Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu pastorul Ghiță Mocan. Astăzi vă invităm să ascultați un nou mesaj din seria Decalogului, astăzi partea a doua a mesajului Corectitudinea Vorbirii.
Continuăm, preobiților, dezbaterea noastră asupra Decalogului. Cu această ocazie dezbatem porunca a noua a Decalogului, care spune în textul biblic să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Cu ajutorul lui Dumnezeu am văzut în prelegerea trecută, săptămâna trecută, câteva detalii exegetice ale acestei porunci, iar astăzi, prin ajutorul Domnului, vom încerca să vedem câteva aplicații concrete, sfera de acțiune a acestei porunci și felul cum această poruncă se aplică și astăzi în secolul 21. Am spus-o și nu ne este greu să repetăm, dragii mei, că poruncile descrise în Exod, capitolul 20, Decalogul, așa cum îl cunoaștem noi, cele 10 porunci care au fost date poporului pe muntele Sinai, sunt valabile și astăzi, atâta vreme cât Dătătorul, cât Legiuitorul este etern, este veșnic, iată că poruncile lui rămân în picioare. Ele nu sunt poruncile lui Moise, nu sunt produsul unei comisii sau a unui popor sau a unui colegiu de oameni în vârstă și înțelepți, ci sunt poruncile Domnului. Așa cum legile universale, legile fizice, rămân în vigoare de la început și până la sfârșitul istoriei, legile morale, poruncile, ar trebui să rămână și rămân în picioare și ne-ar trebui să le vedem în felul acesta. Așadar, dragii mei, cea de-a noua poruncă se ocupă de vorbirea noastră, de felul în care vorbim, aduce în discuție acest binom mereu discutat în fel și chip, adevăr și minciună, și pledează pentru adevăr. Porunca noua pleacă de la premiza că poți să alegi uneori minciuna și să fii ispitit de minciună, că poți să vorbești lucruri neadevărate și să răspândești în jurul tău lucruri neadevărate despre aproapele tău, dar în același timp poți să fii corect, poți chiar cu un anumit preț uneori pe care ar trebui să-l plătești, să spui adevărul și cuvântul tău să fie un cuvânt adevărat, un cuvânt special, un cuvânt care să corespundă, să fie conform cu realitatea. Intitulam, dragii mei, porunca a noua Corectitudinea Vorbirii. La fel o vom intitula și acum în cea de-a doua prelegere, Corectitudinea Vorbirii. Dacă Dumnezeu a vrut să spună ceva prin porunca a noua și cu siguranță a vrut să spună, atunci, tocmai despre această igienă a vorbirii noastre, cred că Dumnezeu a vrut să ne atragă atenția. Spuneam cu ajutorul lui Dumnezeu data trecută că, într-adevăr, porunca aceasta are o aplicație directă în spațiul juridic. Este vorba de a mărturisi strâmb în cazul unui proces, a unui litigiu. Porunca aceasta țintește în primul rând, în cadrul acesta juridic, să spunem așa, al depunerii unei mărturii. Să te legi cu jurământ, așa cum se întâmplă și astăzi în justiție, că vei spune adevărul și numai adevărul, iar tu să rostești minciuni, tu să dezinformezi. Lucrul acesta este atins în mod direct de porunca noua, dar, prin extensie, dragii mei, pentru că viața noastră nu se consumă în cadrul acesta juridic decât în anumite momente ale ei, prin extensie afirmam că această poruncă se referă la orice formă de calomnie pe care noi o putem aduce aproapelui nostru, din vari motive, iar motivele nu fac aici obiectul discuției noastre, dar faptul că ajungi până acolo și ești atât de ispitit încât să-l vorbești de rău pe aproapele tău, încât să spui lucruri neadevărate despre el, să defaimi și să dezonorezi prestanța, imaginea aproapelui tău, uneori pentru a-ți o ajusta pe a ta proprie, este o încălcare flagrantă a Decalogului, în special a poruncii a noua. Ei bine, dragii mei, pe lângă textul din Exod, capitolul 20, versetul 16, unde apare această poruncă, mai există un pasaj biblic care descrie, poate mai pe larg, inclusiv cu detalii despre pedeapsă și ispășire, problematica aceasta a mărturisirii strâmbe, a minciunii, a neadevărului și relația aceasta tensionată care poate să apară între oameni, indiferent de etnie, indiferent de naționalitate, de religie, indiferent de epoca în care trăiește. E bine, Levitic capitolul 6, primele 7 versete, este pasajul despre care vă spuneam și aș dori să-l lecturăm pe scurt în deschiderea acestei prelegeri despre porunca noua. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind aproape lui său un lucru încredințat lui sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila sau va înșela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut și făcând un jurământ strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care îl face omul și păcătuiește, când va păcătui astfel și se va face vinovat să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înșelăciune sau încredințat lui sau lucrul pierdut pe care l-a găsit sau lucrul pentru care a făcut un jurământ strâmb, oricare ar fi, să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui chiar în ziua când își va aduce jertfa lui pentru vină. Iar ca jertfă pentru vină, să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbece fără cusur luat din turmă după prețuirea ta și să-l dea preotului. Și preotul va face pentru el ispășirea înaintea Domnului și îi se va ierta oricare ar fi greșeala de care se va fi făcut vinovat. Cuvântul Domnului pe care l-am citit se găsește, cum spuneam, în Leviticul, capitolul 6, primele 7 versete. Iată în detaliu, explicit, cu detalii legate de pedeapsă și de ispășire, problema aceasta a încălcării poruncii a noua, atunci când, din diferite motive, fie din lăcomie, fie pentru a-ți ajusta propria imagine, omul era ispitit să mărturisească strâmb, să-l denigreze pe aproapele lui. Iată cum Dumnezeu, într-un mod laborios, descrie aici situația aceasta în care oricine putea să cadă și în același timp oferă, pe lângă pedeapsa aceea implicită de a duce lucrul înapoi și de a retribui de asemenea a cincea parte din valoarea acelui lucru care a fost obținut prin înșelăciune, printr-o mărturisire strâmbă, pe lângă acest aspect reparatoriu al pagubei, să spunem așa, Domnul aduce înainte și oferă șansa ispășirii. Pentru că avem un Dumnezeu atât de mare și în același timp atât de bun, care este preocupat să ne recupereze din punct de vedere moral. Deducem așadar de aici că proprietatea joacă un rol important în porunca a noua. Nu numai imaginea oamenilor, pentru că vorbim de denigrare. Există, și vreau să semnalăm lucrul acesta aici, o continuitate logică între aceste ultime porunci. Bună oară, porunca a șasea ni se poruncește să nu iei viața aproapelui tău. Deci iată în relația cu aproapele. Să nu iei viața, să nu ucizi. Porunca a șaptea se referă să nu iei nevasta aproapelui tău. Apoi în porunca a opta, în sensul ca să nu prea curvești la asta, așa sună textul poruncii. Apoi în porunca a opta, să nu iei proprietatea aproapelui tău. Vezi porunca, așa cum sună ea, să nu furi. În fine, porunca noua, pe care o explicităm, poruncește să nu iei dreptatea aproapelui tău. El are o cauză. Există o justețe a faptelor, a vorbelor aproapelui tău. Dacă tu le infirmi, dacă tu, oricine-i fi, pur și simplu cunoști adevărul, dar propovăduiești o minciună, răspândești lucruri care sunt împotriva realității, vreau să-ți spun, dragul meu, că iei într-un fel, în bună măsură, iei dreptatea aproapelui tău. Te atingi de dreptatea lui, te atingi de nevinovăția lui. Iar atunci când lucrul acesta se întâmplă chiar numai sub aspectul acesta verbal, strict legat de vorbe, Domnul Dumnezeu nu rămâne indiferent. Până când vom vedea detalii despre vorbire, haideți să răspundem la două întrebări, așa cum ne-am obișnuit, ca să fim cât mai aplicativi. Prima întrebare, ce pretinde porunca a noua? A doua întrebare, ce interzice porunca a noua? Porunca a noua pretinde, în primul rând, prezervarea și promovarea adevărului în relațiile interumane. Vedeți dumneavoastră, adevărul trebuie cultivat. Adevărul există pentru că adevărul nu este un sistem, ci este o persoană, iar persoana despre care vorbim este eternă pentru că ea este Dumnezeu. Dar adevărul, ca să existe în plan uman, în plan social, el trebuie promovat la nivelul relațiilor interumane. Atâta adevăr este în noi, cât suntem în stare, am putea spune, să promovăm în jurul nostru. Așa relații sănătoase putem să avem unii cu alții, cât putem să punem și să menținem adevărul la stadiul acela pe care Dumnezeu vrea să îl menținem între noi în viața noastră. De asemenea, porunca a noua pretinde preocuparea pentru numele bun al celui de lângă noi. Pentru numele tău bun, pentru imaginea ta impecabilă, te preocupi și uneori o faci într-un mod neconform cu cuvântul lui Dumnezeu și cu legile morale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Dar pentru imaginea celuilalt, pentru numele bun al celuilalt, sigur vei spune fiecare pentru el. Fiecare își construiește propria prestație, fiecare este receptat într-un anumit fel de către grup, de către cei din jur. Așa este. Dar, într-o oarecare măsură, și poate vă va surprinde această afirmație, continui să o spun cu multă convingere că într-o oarecare măsură numele bun, prestanța, imaginea apropiului meu depinde și de mine, cum a mea depinde și de el. Pentru că nu întotdeauna sau nu până la capăt ne formăm noi înșine o imagine despre noi și o promovăm numai noi, ce o promovează și cei din jurul nostru. A fi preocupat de numele bun a celui de lângă tine înseamnă de fapt să asculți porunca a noua, să împlinești porunca a noua, să nu-l denigrezi. Ce mai pretinde porunca a noua? Pretinde apărarea și postularea adevărului pe cea mai înaltă treaptă. Să nu existe nimic mai presus decât adevărul. Să nu existe nimic mai important decât adevărul. Iar dacă adevărul ne eliberează, dacă adevărul ne face slobozi, dacă Domnul Iisus Hristos a spus eu sunt calea, adevărul și viața, dacă există toată această încărcătură, această amvergură a adevărului în istorie, în lume, atunci, cu atât mai mult, dragii mei, noi trebuie să-l promovăm la cea mai înaltă treaptă. Ce mai pretinde porunca noua? Pretinde afirmarea sinceră, dezinvoltă, îndrăzneață a adevărului în orice circumstanță. Vedeți? Nu numai în circumstanțele concrete, în circumstanțele care ne plac, care ne sunt comode, ci în absolut orice circumstanță. Ce mai pretinde porunca noua? Mai pretinde disponibilitatea de a-l ajuta pe aproapele nostru, atunci când el, aproapele nostru, este acuzat pe nedrept, este calomniat. Ce faci atunci când aproapele tău este ținta unor calomnii, când asupra lui se aruncă cuvinte cu totul neadevărate, denigratoare și care urmăresc distrugerea lui? Ce faci, dragul meu? Ești gata să-l aperi? Îți pui la bătaie toată argumentația și flerul tău? Intri cu sinceritate în această dispută pentru a-l apăra pe aproapele tău? Dacă o faci, ține minte, împlinești într-un mod ilustru, într-un mod special, porunca a noua. Ce mai pretinde porunca a noua? Mai pretinde o probitate morală care să funcționeze indiferent de situație când e vorba de apărarea adevărului. Când am spus indiferent de situație, mă refer la eventuale costuri, eventuale prețuri pe care trebuie să le plătim atunci când luăm apărarea cuiva, când suntem într-o anumită situație de partea adevărului. Dar vă întreb, dacă uneori pentru cauzele noastre suntem gata să plătim un preț atât de mare, dacă uneori pentru cauze egoiste în anumite situații suntem dispuși să plătim un preț atât de mare, cu atât mai mult, dragii mei, ar trebui să plătim prețul acesta când e vorba de adevăr. Un adevăr care mai ales are legătură cu aproapele nostru, nici măcar cu noi înșine. Putem să ne întrebăm așadar, mergând pe aceeași linie, ce interzice porunca a noua? Am văzut ce pretinde ea, dar oare ce interzice această poruncă? Porunca a noua interzice în primul rând prejudicierea adevărului. Adică în mod premeditat, cu bună știință, să aduci prejudiciu adevărului pe care ai ajuns să-l crezi, pe care ai apucat să-l observi, care ți este clar și evident. Ce mai interzice porunca noua? Prejudicierea imaginii cuiva. Să distrugi imaginea cuiva, să faci un construct vinovat, să construiești într-un fel în jurul lui o situație total ireală sau care să folosească poate frânturi de adevăr și să îl denigrezi și să mărturisești strâmb despre el și să spui lucruri neadevărate, conștient fiind că acele lucruri sunt neadevărate. Vorbim aici și porunca noua se referă la situațiile premeditate în care cineva cu bună știință, nu pentru că este prost informat, ci cu bună știință îl denigrează pe aproapele lui. Ce mai interzice porunca noua? Aducerea de evidențe false care să creeze diversiune morală, atunci când evidențele pe care le aduci, fie verbale, fie scrise, sunt false. și când îți clădești totul și toată argumentația pe un fals. Porunca a noua mai interzice de asemenea numirea răului bine și a binelui rău, adică inversarea aceasta morală. Iar lumea în care trăim noi, dacă ne uităm și nu ne trebuie foarte mult atenție, nu trebuie să ne luăm foarte mult timp pentru asta, vedem în viața noastră de zi cu zi cum această inversare morală se produce până în treptele cele mai de jos ale societății și invers, până pe treapta cea mai înaltă socială, oricare ați vrea dumneavoastră să fie treapta aceasta cea mai înaltă. Această inversare morală, unde răul devine bine și unde binele devine rău, este adusă uneori în relațiile noastre. Ce mai interzice porunca nouă? Mai interzice trecerea adevărului sub tăcere, în situații hotărătoare în care dragul meu, Dumnezeu, în primul rând, apoi aproapele tău, se așteaptă ca tu să vorbești. Trecerea adevărului sub tăcere sau tăcerea aceea vinovată, tăcerea care ascunde, tăcerea care lucrează bazată pe scopuri egoiste, tăcerea care te ajustează pe tine la imagine și în același timp îl dezonorează pe aproapele tău, este o încălcare flagrantă a poruncii a noua privitoare la corectitudinea vorbirii. Ce altceva mai interzice? Mai interzice slaba rezistență la presiuni când e vorba de a spune adevărul. Există oameni care spun adevărul până în momentul în care presiunea crește. Iar când presiunea, indiferent de ce natură este ea, depășește un anumit prag, ei cedează. După cuvântul lui Dumnezeu, n-ar trebui să cedăm, nici chiar atunci, ba dimpotrivă, ar trebui să luăm situația în sine ca o provocare. Porunca noua mai interzice spunerea adevărului într-un mod trunchiat, malițios, și care în final conduce la răul celui nevinovat sau aproapelui nostru. Truncherea adevărului, folosirea unor fragmente de adevăr, unor frânturi de lucruri reale și adevărate, care apoi sunt camuflate cu grijă în lucruri neadevărate, în tot felul de suspiciuni, iată, dragii mei, situația în care noi putem și în felul acesta să încălcăm porunca Domnului. Ce mai interzice porunca? Mai interzice transmiterea de informații contradictorii, care să distragă atenția de la adevărul respectivei cauze sau a situației respective. Aș spune că acesta este un mod inteligent, dar inteligent în sensul diabolic, de a te raporta la aproapele tău, să transmiți informații contradictorii. În mod intenționat arunci astfel de informații, le sameni în felul acesta pentru ca să culegi apoi roadele în favoarea ta și în defavoarea lui, se subînțelege. Interzice de asemenea porunca noua retractarea adevărului pentru propriul avantaj. Au fost și sunt și astăzi situații în care cineva spune adevărul despre o anumită persoană, luându-i apărarea, alege să nu mintă, alege să-l apere cu prețul oricărei privațiuni sau presiuni, dar după aceea, din diferite motive, din vari motive, el își retractează declarația. Și atunci adevărul acela pe care l-a spus este anulat de el însuși. Retractarea adevărului este o încălcare a poruncii a noua, să nu mărturisești strâmb, sau, cum am numit-o noi, corectitudinea vorbirii. De asemenea, porunca aceasta mai interzice exagerarea anumitor fapte reale, prin care imaginea celuilalt este grav înrăutățită. Se pleacă din nou de la situații reale, dar atât de mult sunt exagerate, atât de mult sunt gonflate, încât imaginea celuilalt are de suferit, iar scopul pentru care cineva face asta este întotdeauna un scop păcătos, un scop care contravine legii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu pentru noi și pentru relațiile noastre. De asemenea, porunca aceasta nouă interzice afirmații care se bazează doar pe speculații și pe scenarii ireale. Dacă vorbești numai din speculații și faci scenarii ireale fără să ai dovezi, atunci ușor vei putea să-l denigrezi pe aproapele tău. Avem aici așadar ideea de depunere a mărturiei, a unei mărturii. În Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, depunerea de mărturie era văzută ca o chestiune de viață și de moarte. Îngăduiți-mi înainte de a rosti patru principii privitoare la porunca a noua să vă dau trei exemple din Cuvântul Domnului, trei situații în care ne confruntăm cu martori mincinoși, oameni care încalcă în mod flagrant porunca a noua. Bună oară, primul caz îl găsim în 1 Împărați, capitolul 21, versetul 13, unde avem de-a face cu martorii care mărturisesc împotriva lui Nabot. Cei doi oameni de nimic, spune textul Scripturii, au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Despre Nabot, acest personaj din Vechiul Testament, doi oameni de nimic, ați văzut cum sunt numiți? Așa sunt martorii mincinoși, doi oameni de nimic. Au venit în fața lui, au mărturisit așa înaintea poporului, a spus că a blestemat pe Dumnezeu, l-a acuzat pe nedrept pe Nabot de blestem, de blasfemie și acesta a fost omorât. Un nevinovat a căzut în ziua aceea, sub ploaia de pietre, pentru că doi martori mincinoși au fost crezuți. Matei capitolul 26, versetul 59 și 60 este pasajul care se referă la martorii mincinoși care au venit să mărturisească împotriva lui Isus. Ascultați cum spune textul biblic. Preoții cei mai de seamă căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-l poată omorâ. Ați văzut? Căutau o mărturie mincinoasă. Orice mărturie adevărată ar fi fost în favoarea lui Isus. Pentru ca o mărturie să poată fi împotriva lui Isus, ei aveau nevoie ca acea mărturie să fie neapărat mincinoasă, falsă. Dar n-au găsit niciuna. Măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, iarăși doi martori mincinoși. Acesta a zis, adică Isus a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Ori, dragii mei, Isus spusese lucrul acesta, dar nici gând ca să blasfemieze. Dar martorii au interpretat acest lucru și l-au pus la momentul potrivit în contextul potrivit. Apoi, un alt caz este cazul acela al mărturiei depuse împotriva lui Ștefan, potrivit Fapte, capitolul 6, versetul 13. Au scos niște martori mincinoși care au zis, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Ați văzut? Ca să-l poată acuza pe Ștefan și apoi să-l poată omorâ cu pietre, au avut nevoie de sprijinul atât de meschin al unor martori mincinoși. Sunt numai trei ipostaze care vi le-am adus deopotrivă din Vechiul și din Noul Testament pentru a vedea, dragii mei, că uneori mărturia mincinoasă este atât de credibilă și că destinul unor oameni, soarta lor, a fost decisă de o astfel de mărturie. Tocmai de aceea citim în Proverbe 24:28, nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale, ai vrea să înșeli, te întreabă înțeleptul și se întreabă și ne întreabă și pe noi, nu vorbi în chip ușuratic. Dragii mei, patru principii legate de vorbire, care sunt, după cum veți vedea, principii generale, dar care se pot aplica într-o multitudine de situații. Primul, vorbirea este un dar divin. Vorbirea este un dar divin. A vorbi, a ne putea exprima articulat, este un dar divin pe care Dumnezeu l-a dat numai omului. Animalele, desigur, au și ele o formă complexă de exprimare și de comunicare, dar nu o fac în modul în care omul o face, elaborat, inteligent, articulat, așa cum o face omul. Așadar, dacă putem să vorbim, dacă avem această capacitate, și nu numai capacitate, avem această nevoie de comunicare, de a ne verbaliza sentimentele, de a comunica și de a ne comunica cu ceilalți despre ce se întâmplă înăuntru nostru, acesta să-l vedem ca un dar divin din partea lui Dumnezeu. Vorbirea nu este de la diavolul. Vorbirea este ceva special care vine de la Dumnezeu și prin care Dumnezeu a dorit să ne facă atât de frumoși, atât de complexi, atât de disponibili, să spunem așa, și de capabili să ne exprimăm trăirile. Cum am putea să o facem dacă nu am vorbi așa cum se cuvine? Dacă nu am fi dispuși, dragii mei, să vorbim și dacă nu am putea să ne exprimăm? Este cumplit pentru oamenii care nu pot să se exprime verbal și care nu pot să vorbească. Este teribil și acesta este un handicap extrem de dureros pentru cel în cauză și pentru cei din jur. Vorbirea este un dar divin. 2. Vorbirea este un dar relațional. În sensul că prin capacitatea noastră de a vorbi, asta înseamnă că avem o capacitate extraordinară, complexă, de a purta relații. Ori omul, cum se spunea de foarte multe ori, este o ființă socială. Copii care au fost ținuți în mod intenționat sau în anumite situații și ipostaze nefericite, rupți de societate, rupți de adulți, rupți de alți copii, de alți oameni, au crescut într-o sălbăticie înfiorătoare și s-au asemănat în multe feluri cu animalele. Pentru că n-au avut parte de relație. Pentru că vorbirea este un dar relațional, în sensul că relația dintre oameni, relația pe care noi o purtăm între noi, între oameni, se slujește în mod primordial de vorbire. Cum ar arăta o relație între noi dacă nu am vorbit unul cu celălalt? De altfel, lipsa de comunicare naște suspiciune, resentiment, poate chiar ură, o înțelegere greșită a celuilalt, lipsa de comunicare. Prea multă comunicare poate să obosească pe celălalt. Lipsa de comunicare, de asemenea, ne poate distanța de celălalt. Extremele sunt și aici periculoase, dar în principiu, vorbirea este un dar relațional. Cuvântul Domnului spune, prin Apostolul Pavel spune, vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Vorbiți între voi. Sau fiecare să spună aproape lui său adevărul, nu vă mințiți unul pe altul. Relaționați-vă prin vorbire. Sigur, o vorbire de calitate, o vorbire morală. Domnul Iisus Hristos spune, da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Atenție la partea aceasta cu jurămintele. Important este însă, cum spuneam, să credem și să vedem importanța aceasta a vorbirii în planul acesta al relațiilor. 3. Vorbirea este un dar gingaș. Un dar gingaș. Adică delicat. Adică ca și cum ar fi ceva de porțelan sau ceva extrem de prețios. Este un dar gingaș, pentru că foarte ușor cu vorbirea poți să rănești, poți să omori. Domnul Iisus Hristos spunea că nu există numai crimă împotriva trupului, numai uciderea trupului, ucigași în sensul acesta, criminali, ci poți să ucizi cu o vorbă, poți să ucizi cu cuvântul. Cuvântul are forță, de aceea să fim atenți la cuvintele pe care le rostim. Cuvintele noastre pot să ridice sau pot să coboare, pot să dărâme. Cuvintele noastre așadar trebuie folosite într-o manieră corectă, cu o atitudine corectă, pentru ca să aibă efectul scontat. Vorbirea este un dar gingaș. Vorbirea este o mare calitate. Trebuie să ne educăm în felul de a vorbi. Nu orice vorbire este în regulă. Apostolul Pavel spune că există o vorbire cu har și dreasă cu sare, iar la Antipod există o vorbire urâtă, murdară, vulgară, trivială, o vorbire cu două înțelesuri, o vorbire jignitoare la adresa lui Dumnezeu și la adresa aproapelui. Sunt tot felul de vorbe, tot felul de scheme, am putea spune, de vorbire și de registre în care ne putem exprima. De aceea nu greșim să afirmăm la nivel de principiu că vorbirea este un dar gingaș pe care trebuie să-l cultivi. Pentru că nu oricum poți să vorbești, nu oricând poți să o faci. Nu orice cuvânt se potrivește în gura ta ca și copil al lui Dumnezeu. Respectă-te în felul acesta. Ai o prestanță și o demnitate de copil al lui Dumnezeu. În al patrulea și în ultimul rând, vorbirea este un dar prețios. Extrem de prețios. Numai cine nu poate să se exprime, își dă seama cel mai bine în acea mare dramă ce înseamnă să nu te poți exprima. Pentru că vorbim cu atâta ușurință și în principiu vorbirea nu presupune un efort considerabil din partea noastră, ajungem să disprețuim asta și să nici nu mai luăm în calcul valoarea vorbirii. Gândiți-vă că prin vorbe, prin cuvinte, a ales Dumnezeu să transmită prin noi, prin copiii Lui, mesajul salvării, a mântuirii către cei din jurul nostru. Cât de prețioasă este vorbirea! Lasă vorbirea să fie în slujba lui Dumnezeu, în slujba celui care, iată, așteaptă ca să vorbești cum se cuvine. Lasă-ți vorbirea să lucreze în favoarea împărăției lui Dumnezeu. Lasă-ți vorbirea să ridice, să ajute, nu să denigreze. Fă din vorbirea ta un canal prin care să lași binecuvântarea lui Dumnezeu să curgă spre semenii tăi. Înțelege că vorbirea este ceva atât de prețios, atât de special, ca o perlă, ca un diamant. Vorbirea este un dar prețios, dar nu numai prețios, este un dar divin, cum spuneam. Este unul relațional, este unul gingaș și nu în ultimul rând, este prețios. Dacă lucrurile stau așa în privința vorbirii, atunci să credem și să lucrăm la ceea ce noi spuneam și cu această ocazie, anume la corectitudinea vorbirii. Toți greșim în multe feluri. Cine vorbește mult, spune apostolul, nu se poate să nu păcătuiască. Fiecare este pasibil de denigrarea celuilalt și de încălcarea, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin voalat, al poruncii nouălea din Decalog. Dar în același timp, pentru fiecare este șansa ca să se păstreze curat și să vorbească frumos, să trăiască elegant, să trăiască nobil, să trăiască cu demnitate viața de credință. Să ne ajute Dumnezeu ca să fim corecți și atenți chiar și în zona aceasta a vorbirii, în fiecare zi, în orice circumstanță și mai ales față de oricine ar fi vorba. Amin.
Vă reamintim că ați ascultat partea a doua a mesajului cu titlul Corectitudinea vorbirii din seria Decalogului, un mesaj al pastorului Ghiță Mocan. Până la o nouă întâlnire cu domnia sa din studioul postului de radio Vocea Evangheliei din Oradea, realizatorii acestei emisiuni vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine și multă pace!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.